Nze wena ingo mutonga mpulira bakamba tana bakuyita ita. Yatenda nyina bwamanye nyo kufumba na ensingi tambudde. Boda kuboda omulungi akusinga koyambula nze. Ndabya balungi fafa na yatoba sinze kubona. Fene banange mpulira bakiresa tya balungi ndagala namu. Ekyo kinkayanya era nsiba mbagambo mulungi yasalumu yeka. Ona maso ge gambira atunulanga tagenderete. Ayogera mpola mpola yona lina kabine ndudu. Yagala kokagube gumuwe guti aonange tandiko kwewana. Yagala kokagube gumuwe guti nawe tandiko kwewana. Yagala kokagube gumuwe guti aonange tandiko kwewana. Yagala kokagube gumuwe guti nawe tandiko kwewana. Temusangika yokola bankufirako wenine subiryo na wenda bekya majange eno lafu yenteganya mama sabo fune bambi wonteka umuchala fana na konga kwema sepanga nganonya umurungi obulungi bositio sana musajja linganzi nkuonya bayaye abafiri mukwano nabo mfafa balingo muyisi ngalabye nsolefu munagalula mukwano tobesikabo bakyamba kyambera nange nze mutufu omukwano kulina kumpeno awonange tandiko kwewana. Yagalako kagube gumuwe guti awonange tandiko kwewana. Yagalako kagube gumuwe guti nawe tandiko kwewana. Yagalako kagube gumuwe guti awonange tandiko kwewana. Yagalako kagube gumuwe guti nawe tandiko kwewana. Ebuli wokoye obonjaye era munange ndisigala newana. Tinalino omubezi omwane yali omulungi ono munange namwagala era nange yanjagala. Kaleti yanumyanga omukwano yagumpa gwonna. Ekyo munange kyenkusaba obwesigwa teka munze yenzo musajja kwagala munange. Yagalako tandiko kwewana omukwano gwennino mungi kugwo. Yagalako tandiko kwewana era bonga nebyala kusibiddamu. Yagalako tandiko kwewana omukwano kumpi ayayayayayaya ay, 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 ay.